Եթերում ազատության ցերեկային թողարկումն է, բարի օր հարգելի ունկնդիրներ, ես Լուսինե Մուսայելյանն եմ, համարոտ ներկայացնեմ օրվա գլխավոր թեմաները։ Պաշտոնական այցով Մոսկվայ ժամանել վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը, առաջիկա ժամերին նա կհանդիպի Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի հետ, կողմերը պատրաստվում են մի շարք փաստաթղթեր ստորագրել։ Ընդդիմադիրները Փաշինյանի մոսկովյան հանդիպումից ակնկալիք չունեն, ասում են ունեն միայն վախեր։ Արցախի կարգավիճակին նշաձող միջեցնելու մասին վարչապետի աղմկահարույց հայտարարությունը նաև քաղաքացիական ներկայացուցիչներին է մտահոգել։ Այս ու մի շարք այլ թեմաների մասին կպատմենք։ Քիչ անց այժմ առաջարկում եմ ծանոթանալ օրվա լրահոսին։ Վրաչ Մելքումյանն է ներկայացնում։
Մեկնարկել է Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի պաշտոնական երկօրյա այցը Մոսկվա, առաջիկա ժամերին նախատեսված է նրա հանդիպումը Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի հետ։ Կրեմլի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովն ասել է, որ ստորագրվելու են մի ամբողջ շարք փաստաթղթեր։ Պեսկովի խոսքերով Ռուսաստանի նախագահի համար այսօրվա գլխավոր իրադարձությունը Հայաստանի վարչապետի պաշտոնական այցն է։ Մանրամասները լուրերի թողարկումից հետո Թուրքիայի նախագահը կրկին խոսել է Կովկասի տարածաշրջանում խաղաղության հեռանկարի մասին, իշխող արդարություն և զարգացում կուսակցության գրասենյակում մի շարք երկրների դեսպանների հետ Ռամադանի ընթրիքի ժամանակ Ռեջեփ Էրդողանն ասել է, թե անկեղծորեն շարունակում են հարևան Հայաստանի հետ հարաբերությունների կարգավորման գործընթացը։ Եվրոպայի խորհրդի նախագահ Շարլ Միշելը, անդրադառնալով Հայաստանի վարչապետի հետ երեկ կայացած հեռախոսազրույցին, Թվիտերում գրել է. «Ամբողջական աջակցություն նրա և բոլոր ջանքերին նպաստելու խաղաղ, կայուն և ապահով հարավային Կովկասին»։ Պետ դեպարտամենտի խոսնակ Նետ Փրայսը ճեպազրույցում ասել է, որ ԱՄՆ-ն նախկինի պես հանձնառու է աջակցելու հարավային Կովկասի տարածաշրջանի խաղաղ, ժողովրդավար և բարգավաճ ապագային, և Հայաստանին ու Ադրբեջանին կոչ է արել շարունակել ակտիվացնել դիվանագիտական ուղիղ ներգրավվածությունը, օգտագործել արկա մեխանիզմները Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտությանն առնչվող կամ դրա հետևանք հանդիսացող մնացյալ խնդիրների համապարփակ լուծումները գտնելու համար և նորմալացնել հարաբերությունները խաղաղության համապարփակ համաձայնություն կնքելու միջոցով։ Ինչ վերաբերում է մեր դերակատարությանը, մենք պատրաստ ենք աջակցել Հայաստանին և Ադրբեջանին այդ ջանքերում, այդ թվում որպես ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահ երկիր, նշել է պետ դեպարտամենտի խոսնակը։ Սակայն նա Մինսկի խմբի ճակատագրի տարածաշրջան այցելած ամերիկացի համանախագահ Էնդրյու Շոփերի կարգավիճակի հարցին դժվարացել է պատասխանել։ Նետ Փրայսը հստակ պատասխան չի տվել, ասելով, թե հարցին կանդրադառնա հավելյալ ճշգրտումից հետո։ Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին և բարձրաստիճան մի շարք պաշտոնյաններ երեկ երեկոյան հայտարարեցին, որ ռուսական զորքերը սկսել են Դոնբասի համար մարտը, որին երկար ժամանակ նախապատրաստվում էին։ Պենտագոնի պաշտոնական ներկայացուցիչ Ջոն Քիրբին ասել է, որ վերջին օրերին Ռուսաստանը համալրել է մարտական ուժերը Դոնբասում։
Հակալություն հրաց շարունակում ենք թողարկումը նախ գլխավոր թեմայի մասին։ Պաշտոնական այցով Մոսկվայում է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը, Ռուսաստանի մայրաքաղաքում այսօր նախատեսված է Հայաստանի և Ռուսաստանի ղեկավարների հանդիպումը։ Ըստ պաշտոնական Երևանի, Փաշինյանն ու Պուտինը կքննարկեն Հայաստանի, Ռուսաստանի և Ադրբեջանի ղեկավարների երկկողմ հայտարարությունների կատարման ընթացքը, հայ-ադրբեջանական ռազմավարական և դաշնակցային հարաբերությունների հետագա զարգացմանը վերաբերող հարցեր։ Երևանը Բաքուն հիշեցնենք, մերձեցման գործընթաց են սկսել նաև Եվրամիության միջնորդության Պուտինի հետ Փաշինյանի հանդիպումը առաջինն է Բրյուսելում կայացած Փաշինյան-Ալիև բանակցություններից հետո։ Ազաբաբյանն է շարունակում։
Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի երկօրյա պաշտոնական այցը Ռուսաստան մեկնարկել է առաջիկա ժամերին կկայանա նրա հանդիպումը նախագահ Պուտինի հետ։ Հայաստանի վարչապետը պաշտոնական այցի շրջանակներում վաղը կհանդիպի նաև Ռուսաստանի վարչապետ Միխայել Միշուստինի, պետդումայի խոսնակ Վիչեսլավ Վալոդինի և Դաշնային խորհրդի ղեկավար Վալենտինա Մատվիենկոյի հետ։ Կրեմլի խոսնակի փոխանցմամբ Փաշինյանի այցի շրջանակներում ստորագրվելու է փաստաթղթերի մի ամբողջ փաթեթ։ Վաղա Փաշինյանը կայցելի Նիժնի Նովգորոդ, Մոսկվայում Փաշինյանի հանդիպում հայ համայնքի հետ նախատեսված չէ։ Հիմնականն իհարկե Պուտին Փաշինյան բանակցություններն են, որի օրակարգում Կրեմլի հաղորդման փայ ռուսական ռազմավարական և դաշնակցային հարաբերությունների հետագա զարգացմանը վերաբերող օրակարգային հարցերն են և Հայաստանի, Ռուսաստանի ու Ադրբեջանի ղեկավարների 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ի, 2021 թվականի հունվարի 11-ի և նոյեմբերի 26-ի եռակողմ հայտարարությունների կատարման ընթացքը։ Ներառյալ տարածաշրջանում տնտեսական և տրանսպորտային կապերի վերականգնման ուղված միջոցառումները։ Իդեպ, երկու ամիս առաջ Մոսկվայում Պուտինը ընդունել էր Ադրբեջանի նախագահին Ալևի պաշտոնական այցի ժամանակ ստորագրվել էր ռուս-ադրբեջանական նոր պայմանագիր, որի համաձայն Բաքվի և Մոսկվայի միջև հարաբերությունները պաշտոնապես արդեն նշվում են որպես դաշնակցային։ Վերադառնամ Փաշինյանի այցին, Պուտինն առաջին անգամ է ընդունում Հայաստանի ղեկավարին Բրյուսելում ապրիլի 6-ին Եվրոպական խորհրդի նախագահ Շառլ Միշելի նախաձեռնությամբ և մասնակցությամբ կայացած եռակողմ հանդիպումից հետո, որի ընթացքում Երևանը և Բաքուն պայմանավորվել էին մինչև ապրիլի վերջ Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև սահմանների դելիմիտացիայի հարցերով երկկողմ հանձնաժողով ստեղծել, իսկ արտգործ նախարարներին էլ հանձնարարել էին նախապատրաստել խաղաղության ապագա պայմանագիրը։ Մոսկվան Բրյուսելյան եռակողմ հանդիպումից հետո շտապեց հայտարարել, որ ողջունում է Բաքվի և Երևանի պայմանավորվածությունները։ Միաժամանակ Ռուսաստանի արտգործ նախարարը ապրիլի 8-ին Հայաստանի արտգործ նախարարի հետ բանակցություններից հետո անդրադառնալով Բրյուսելում կայացած եռակողմ հանդիպմանը շեշտել էր, թե երկու երկրների հարաբերությունների կարգավորման գործընթացը Ռուսաստանի միջնորդությամբ մեկնարկել էր մինչև եվրոպացիների նախաձեռնությունը և եվրոպացիները սա պետք է ընդունեն և Ռուսաստանի նախաձեռնած այդ գործընթացի համար խոչընդոտներ չստեղծեն։ Նույն այդ օրը Լավրովը նաև ասել էր, թե ԵԱԿ-ը Մինսկի խումբն այլևս գոյություն չունի, քանի որ ամերիկացիներն ու ֆրանսիացիները Ուկրաինայում պատերազմի պատճառով հրաժարվում են ռուսական կողմի հետ շփումից։ Իսկ ավելի ուշ ապրիլի 14-ին Ռուսաստանի արտգործ նախարարությունը հայտարարեց, մեջբերեմ մի հատված, Բաքվի կողմից առաջարկված Ադրբեջանի և Հայաստանի միջև միջպետական հարաբերությունների հաստատման հիմնական սկզբունքները և դրանց վերաբերյալ Երևանի արձագանքը պետք է հիմք հանդիսանան հայ-ադրբեջանական խաղաղության պայմանագրի շուրջ բանակցությունների մեկնարկի համար, մեջբերման ավարտ։ Մինչ այսօրվա բանակցությունները Պուտինը Ադրբեջանի և Հայաստանի միջև միջպետական հարաբերությունների հաստատման հնարավորությունը և Ռուսաստանի դերակատարությունն այդ գործընթացում ապրիլի 9-ին քննարկել էր արդեն վարչապետ Փաշինյանի և նախագահ Ալիևի հետ հեռախոսազրույցների ժամանակ։ Թե պաշտոնական Վաշինգտոնը, թե Բրյուսելը, թե Մոսկվան անկախ դիրքորոշումից Մինսկի խմբի կարգավիճակի հարցում ողջունում են Բաքվի առաջ քաշած 5 սկզբունքների վրա հարաբերությունները կարգավորելու Երևանի պատրաստակամությունը և այսօրվա բանակցությունների փակ հատվածի հիմնական թեման ազատության աղբյուրի համաձայն հայ-ադրբեջանական հնարավոր հաշտեցմանը Ռուսաստանի դերակատարությունն է և ռուս խաղապահների առաքելության ճակատագիրը։ Նոյեմբերի 9-ի եռակողմ հայտարարության համաձայն նրանք պետք է Լեռնային Ղարաբաղում մնան առնվազն մինչև 2025 թվականի նոյեմբերի 9-ը։
Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի մոսկովյան այցից դրականական կալիքներ չունի խորհրդարանական ընդդիմությունը, որը նստացույց է սկսել վարչապետի հրաժարականի պահանջով, ընդդիմադիրները պնդում են հակառակ դեպքում Նիկոլ Փաշինյանը կանձնի Արցախ։ Աստղիկ Բերևյանն է զրուցել ընդդիմության ներկայացուցիչների հետ։
Ազգային ժողովի ընդդիմադիր պատիվ ունեմ խմբակցության քարտուղար հանրապետականից Հայկ Մամիջանյանը մոսկովյան հանդիպումից ակնկալիք չունի, ինչպես ասաց, միայն վախեր։ Միջազգային յուրաքանչյուր հանդիպման ժամանակ նրա խոսքով կարող են շարունակվել այս իշխանության հակահայկական գործողությունները։
Մենք հանգիստ մեկնաբանում ենք այն թեզերը, որոնք տասնամյակներ շարունակ եղել են Ադրբեջանի քարոզչական բանակցային թեզեր։ Մենք հիմա քննարկում ենք, որ Հայաստանի Հանրապետության ախր դեռ լեզուսը չի ֆրոմ դրան վարչապետ ասեմ, ինքը դա հնչեցրել է ՀՄԿ-ում, ազգային ժողովում, իշխող խմբակցության պատգամավորներն են դրա մասին խոսել։
Մոսկովյան երկօրյա պաշտոնական այցը հաջորդում է Փաշինյանի Բրյուսելյան այց պայմանավորվածություններին։ Եվրոպական խորհրդի նախագահի հետ ամսվա սկզբին հանդիպած Հայաստանի և Ադրբեջանի ղեկավարները պայմանավորվել են մինչև ամսվա վերջ սահմանազատմամբ զբաղվող համատեղ հանձնաժողով ստեղծել, նաև ցանկություն հայտնել արագորեն առաջ շարժվել խաղաղության պայմանագիր կնքելու ուղղությամբ։ Հանձնարարել էին արտգործնախարարներին նախապատրաստել խաղաղության Հայաստան ապագա պայմանագիրը, որը մեջբերում է անդրադառնալու է բոլոր անհրաժեշտ հարցերին։ Ինչ վերաբերում է Փաշինյանի մոսկովյան այցին, նախորդային կառավարության տարածած հայտարարության մեջ հայ-ադրբեջանական պայմանավորվածություններին անդրադարձ չկար։ Փոխարենը շեշտել էին նախկին եռակողմ բոլոր հայտարարությունները, թե Հայաստանի և Ռուսաստանի առաջնորդները դրանց կատարման ընթացքին կանդրադառնան։ Ընդդիմադիրները Կիրակի օրվանից Փաշինյանի հեռացման պահանջով ազատության հրապարակում են, պայքարում են Արցախի հարցում իրենց բնորոշմամբ անհարկի զիջումները կանխելու համար։
Ինչ որ թելադրվի, նա էլ կընդունի։ Մենք բանակցող չունենք, մենք համաձայնողում ենք։ Մենք բոլորը հասկանում են, թե ինչ ասելով նկատի ունեմ։ Միջազգային հանրությունը իրան ինչ-որ բաներ է պարտադրում, միջազգային հանրությունը տենց է չհասկացանք ովքեր են, որովհետև որևէ պաշտոնական հայտարարությունից ես նման հետևություն չեմ արել։ Ավելին ասեմ, տասնամյակներ շարունակ 5 հայտարարություն է եղել, որտեղ ակնարկ անգամ չկար թուլացնելու ակնկալիքները նվազեցնելու մասին, չկար, հստակ գրված էր լրիվ ուրիշ բան։
Արցախի կարգավիճակի նշաձողն իջեցնելու մասին վարչապետի աղմուկը հարուց հայտարարությունը նաև քաղաքասարակության ներկայացուցիչներին է մտահոգել։ Իրավապաշտպաններն հանձնում են Արցախի նկատմամբ վերահսկողություն է ցանկանում հաստատել բռնապետական կառավարման հայտնի ադրբեջանի իշխող ընտանիքը, որին աշխարհում գիտեն որպես քննադատող ձայներին դաժանաբար լռեցնող ռեժիմի, որին երբեք չեն կաշկանդել միջազգային կոնվենցիաներն ու ստանձնած պարտավորությունները, նույնիսկ սեփական երկրի քաղաքացիներին պաշտպանելու հարցում։ Քաղաքացիական ներկայացուցիչները նաև Փաշինյանի վարչակազմին են քննադատում, պնդելով, որ Երևանը պատերազմից հետո կարող էր միջազգային դատարաններ բազմաթիվ հայցեր ներկայացնել, հիմնավորելու, թե Արցախի հայությունը էթնիկ զտման սպառնալիքի պատճառով ինչու չի կարող լինել Ադրբեջանի կազմում։ Սարգիս Հարությունյանին լսենք։
Հայաստանյան քաղաքացիական հասարակության ներկայացուցիչները մտահոգված են։ Վարչապետի ելույթից ակնհայտ է դառնում, որ նախապատրաստվում է գործընթաց, որը վտանգավոր հետևանքներ կարող է ունենալ Հայաստանի ու Արցախի քաղաքացիների անվտանգության, մարդու հիմնարար իրավունքների ապահովման հետ կապված և, ի վերջո, կարող է անգեցնել խաղաղության վտանգմանը։ Այսօր տարածված հայտարարությունով քաղաքասարակության ներկայացուցիչները հիշեցնում են. 2020-ի նոյեմբերի եռակողմ զինադադարից հետո Ադրբեջանը պարբերաբար խախտել է պայմանավորվածությունները, սպանելով նաև քաղաքացիական անձանց, չի վերադարձրել բոլոր գերիներին, բռնազավթել է Հայաստանի ու Արցախի տարածքի կտորներ, ստեղծել է հումանիտար աղետ Լեռնային Ղարաբաղի բնակչության համար, ռուսական խաղաղապահ առաքելությունը ի վիճակի չէ լիարժեքորեն երաշխավորել Արցախի բնակիչների անվտանգությունը։ Հայտարարությունը ստորագրել է նաև հանուն հավասար իրավունքների կրթական կենտրոն հասարակական կազմակերպության նախագահ Գայանե Աբրահամյանը։
Այդպես մտածելու համար բավական շատ են հիմքերը, հա, վերջին 30 կամ 100-ամյակի փաստերը եւ վերջին կարելի ասել ուղղակի նաեւ 2 տարին, հա, այսինքն 44-րդ պատերազմը որևէ կերպ այլևս կասկածի տեղիք չի թողնում, թե ինչպիսին են ընդհանրապես Ադրբեջանի էթնիկ զտման ցեղասպան քաղաքականությունը։
Ղարաբաղյան հիմնարարցի վերաբերյալ Հայաստանում, Արցախում քաղաքական քննարկումները սրվեցին, երբ նախորդ շաբաթ ազգային ժողովում վարչապետը հայտարարեց Ղարաբաղյան կարգավորման արձում նշաձողը իջեցնելու մասին։ Այո, խաղաղությունը չունի այլ ընտրանք, սակայն չի կարող լինել իրական արժանապատիվ և կայուն խաղաղություն մի պետության հետ, որը հանդես է գալիս էթնիկ հայերի նկատմամբ ատելության քաղաքականությամբ, կարդում ենք քաղաքասարակության այսօրվա հայտարարությունում։ Քննադատելով Հայաստանի կառավարությանը, որ Արցախի ու Հայաստանի անվտանգության ապահովման ուղղությամբ չի ձեռնարկել բավարար գործողություններ, միջազգային իրավունքի և գործիքակազմի լիարժեք կիրառմամբ, քաղաքասարակության ներկայացուցիչները պահանջում են Նիկոլ Փաշինյանի կառավարությունից մեջբերենք անմիջապես դիմել ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհուրդ Ադրբեջանի սպառնալիքի և ագրեսիայի դեպքում քերով ապահովելու միջազգային պաշտպանության երաշխիքներ, իսկ ագրեսիայի չվերացնելու դեպքում կիրառելու սանկցիաներ, մեջբերման ավարտը։ Գայանե Աբրահամյանի խոսքով 44-օրյա պատերազմից հետո Հայաստանի կառավարությունը կարող էր առնվազն մի քանի հայց ներկայացնել ՀԱԳ-ի արդարադատության միջազգային դատարան մեկի փոխարեն, հիմնավորելու, թե Արցախի հայությունը էթնիկ զտման սպառնալիքի պատճառով ինչու չի կարող լինել Ադրբեջանի կազմում։
Հաջորդ մեխանիզմը, որ պետք է կիրառել և վերջին գոնե առնվազն մեկ տարում դա հնարավոր էր իրականացնել, responsible to protect, դա ՄԱԿ-ի ամենակարևոր մեխանիզմներից մեկն է հատկապես նման հակամարտությունների իրավիճակում։ Այդ մեխանիզմը ենթադրում է գործընթացը, ՄԱԿ-ը հստակ փորձում է գնահատել արդյոք էթնիկ զտման վտանգը առկա է։ Գնահատման հստակ չափորոշիչներ կան։ Հստակ է, որ արձանագրվելու է, որ այո, այս ռեգիոնում, Արցախում առկա է էթնիկ զտման վտանգ։ Դա նշանակում է հաջորդ քայլը, դա նշանակում է, որ ՄԱԿ-ը պարտավորություն է վերցնելու, ստանձնելու խաղապահ որոշակի կոնտինգենտ ընդեղ տեղակայելու։
Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման մանդատ ունեցող ԵԱԿ-ի Մինսկի խմբի հետագա գործունեության շուրջ կողմերը շարունակում են իրարամերժ հայտարարություններ անել։ Պատերազմից հետո երանախագահների միջնորդությանը Բաքուն էր ընդդիմանում։ Ձևաչափն այժմ էլ տրոհվում է ռուս-ուկրաինական պատերազմի ֆոնին։ Մոսկվան պնդում է, որ Վաշինգտոնն ու Փարիզը հրաժարվում են համագործակցել ռուսական կողմի հետ ԵԱԿ-ի Մինսկի խմբում։ Այս հայտարարությունից հետո այդուհանդերձ թե Ֆրանսիան, թե Միացյալ Նահանգները հայտարարում են Ղարաբաղյան խնդրի կարգավորման ուղղությամբ ջանքերը շարունակելու պատրաստակամության մասին, այդ թվում ԵԱԿ-ի Մինսկի խմբի միջոցով։ Այսօր ամերիկյան պետքարտուղարության խոսնակը վերահաստատել է, Վաշինգտոնը պատրաստակամ է օժանդակելու Հայաստանի ու Ադրբեջանի ջանքերին, այդ թվում ԵԱԿ-ի Մինսկի խմբի համանախագահի իր կարգավիճակում։ Միջնորդների հետագա գործունեության շուրջ Կարլեն Ասլանյանը զրուցել է միջազգային ճգնաժամային խմբի Հարավային Կովկասի հարցերով ավագ հետազոտող Օլեսիա Վարդանյանի հետ։
Տեսնում եք ապագա Մինսկի խմբի համար, Մոսկվան հաղորդում է, որ իրենց համանախագահին նոր պաշտոն են տվել
սապրեցիդացելու։
ԵԱՀԿ Մինսկի խումբը շատ կարևոր ձևաչափ է հենց դրա համար, որ Լեռնային Ղարաբաղի կարգավիճակին վերաբերող որոշ թեմաների շարունակությունը պահպանվի։ Հիանալի կլիներ, եթե Բաքվում հասկանային, որ հենց դա կարող է քննարկման հարթակ դառնալ, առանց մեծ դժվարության ու մտահոգության, առաջին հերթին Ղարաբաղցիների համար։ Բայց ինչպես տեսնում եք, Բաքուն կտրականապես դեմ է դրան, և պարզ է, որ սա շարունակությունն է Ադրբեջանի քաղաքական այն գծի, թե հակամարտությունը լուծված է, որ Մինսկի խումբն այլևս անելիք և տեղ չունի։ Այնինչ տեղի ունեցավ օրերս, երբ արտգործ նախարար Լավրովը հայտարարեց, որ Ռուսաստանն իրականում դուրս է գալիս Մինսկի խմբից, ինչպես ես հասկացա, հավանաբար առաջին հերթին արձագանք էր արևմտյան երկրների և Ռուսաստանի միջև արճակատմանը։ Ինչպես գիտեք, Ռուսաստանն իրեն մեկուսացված է զգում։ Ռուսաստանն արդեն դուրս է եկել կամ հեռացվել է Եվրոպայի խորհրդից, վերջին 3 օրերին խոսվում էր նաև այն մասին, որ Ռուսաստանը կարող է դուրս գալ ԵԱՀԿ-ից։ Այսինքն Ռուսաստանը զգում է, որ իրեն մեկուսացնում են շատ ուղություններով։ Ղարաբաղյան համատեքստն աշխարհում այն քչերից էր, որտեղ իսկապես իրական համագործակցություն կար և այն շատ բովանդակային էր։ Օրինակ Բրյուսելյան այս գործընթացը, որն այժմ ղեկավարում է Եվրոպական խորհրդի նախագահ Շարլ Միշելը, մեկնարկել է Մոսկվայի օրհնությամբ, և այնտեղ պարբերաբար մանրամասն բովանդակալից քննարկումներ են եղել այն ամենի մասին, ինչ Եվրամիությունը քննարկում է Հայաստանի ու Ադրբեջանի հետ և ինչ Ռուսաստանն է անում Հայաստանի ու Ադրբեջանի հետ։ Եվ իհարկե Ռուսաստանը դա դիտում էր որպես նպաստող հանգամանք, որպես նախագահ Պուտինի կողմից հայտարարված Հայաստանի ու Ադրբեջանի միջև և Լեռնային Ղարաբաղում խաղաղություն հաստատելու առաքելության ամրապնդում։ Բայց այնպես ստացվեց, որ Ուկրաինայում այս պատերազմով Ռուսաստանը սկսեց զգալ, որ նրան մեկուսացնում են։ Ինձ թվում է, որ սա ամենևին էլ հիմնավորված չէ։ Առաջին հերթին այն պատճառով, որ աշխատանքի բերումով ես ինքս առիթներ եմ ունենում շփվելու, այդ թվում եվրոպացի գործընկերների հետ, և գիտեմ նրանց դիրքորոշումը։ Մոսկվային որևէ կերպ մեկուսացնելու ցանկություն այնտեղ բացարձակապես չկար, նույնիսկ սկզբունքորեն ամերիկացիների ու ֆրանսիացիների կողմից, օրերս էլ Փարիզում էի։ Կարող եմ ասել, որ այնտեղ բացարձակապես ոչ մեկի մտքով անգամ չէր անցնում ուկրաինական հակամարտությունն ինչ-որ կերպ տեղափոխել Ղարաբաղի հարցի վրա։ Այսինքն Մոսկվայի այս արձագանքը ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի վերաբերյալ ավելի շատ կապված է Ուկրաինայի համատեքստի, քան իրականում Ղարաբաղի հարցով բովանդակային գործընթացների հետ։ Եվ սա շատ տխուր է, քանի որ Հայաստանի ու Ղարաբաղի համար ԵԱՀԿ Մինսկի խումբը դեռ կարող էր ինչ-որ օգուտ բերել, գուցե ոչ միայն առաջատար տեսքով, ինչպես դա կլիներ պատերազմից առաջ, բայց ինչ-որ պահի համանախագահների մասնակցությունը կարող էր օգնել։ Կարծում եմ Մինսկի խումբն ինչ-որ ձևով դեռ կմնա։ Պարզապես, երբ ունես ինչ-որ ձևաչափ, արևմտյան բյուրոկրատիաների համար շատ ավելի հեշտ է աշխատել այս ձևաչափով։ Եվ հիմա իհարկե ինձ համար դժվար է պատկերացնել, թե ինչ կանեն Ֆրանսիայի ԱՄՆ-ի կառավարությունները։
Պատերազմի օրերին բանակում պաշտոնական սպառազինության մասնավորապես զրահաբաճկոնների և սաղավարտներ չլինելու մասին վարչապետի խոստովանության շուրջ քննադատությունը չի մարում։ Նիկոլ Փաշինյանի այդ պնդմանը պաշտպանության նախագահի նախարար այժմ կանավորված Դավիթ Օնոյանն էր արձագանքել, ակնարկելով, որ վարչապետը տեղյակ է եղել խնդրից։ Մինչ այդ բազմաթիվ ծնողներ դատարաններում փորձում են պատասխանատվության կանչել իրենց որդիների մահվան մեղավորներին, շատերը համոզված են, որ պաշտպանական պատշաճ համազգեստի առկայությունը կարող էր փրկել իրենց որդիներին փամփուշներից, Արտակ Խուլյանն է հաղորդում։
Իմ որդին էլ, եթե զրահաբաճկոն ունենար, նա ոչ կմնար, չկար զրահաբաճկոն։
Բանակում զրահաբաճկոնների բացակայության մասին ոչ մեկ անգամ ու միակ ծնողը չէ, որ բարձրաձայնում է։ Կարեն Միրզոյանը որդու զոհվելուց հետո փորձում էր պատասխանատուներին փնտրել ու նրանց մեղադրյալի աթոռին տեսնել, բայց հետո հասկացավ, խնդիրը համակարգային է ու մեղավորներն էլ մեկը կամ երկուսը չեն, ասում է։
Ուզում էի դատի տալ, հայտարարեցի նույնիսկ, որ պատասխանատուներին դատի եմ տալու, բայց հետո տեսա, որ
18-ամյա որդին նաև ողջ կլիներ, եթե պաշտպանական տարական կառույցներ լինեին, եթեների շարքը շատ է։ Խնդիրների մասին որդու բանակ զորացրվելու հենց առաջին օրվանից է իմացել։ Մինչ այդ բանակի մասին պատկերացումները կատարյալին մոտ էին։ Որ բանակում բավարար թվով զրահաբաճկոններ ու սաղավարտներ չեն եղել, օրեր առաջ խորհրդանի ամբիոնից վարչապետը հայտարարեց։ Այդ մասին Նիկոլ Փաշինյանն ավելի վաղ էր խոսել։
Ես ձեզ ասում եմ, ես առաջին անգամ պատերազմի մեկնարկի մի քանի օր հետո եմ իմացել, որ մեր բանակում կա սաղավարտի և զրահաբաճկոնի խնդիր։
Վարչապետին պաշտպանության նախկին նախարար այժմ կալանավորված Դավիթ Օնոյանն էր արձագանքել։ Նախկին պաշտոնյան ակնարկել էր, որ վարչապետը տեղյակ է եղել խնդրից։ Մեջբերում եմ, Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի սպառազինության և ռազմական տեխնիկայի ներառյալ սաղավարտների և զրահաբաճկոնների պահանջարկը մանրամասն ներկայացված են սպառազինությունների և ռազմական տեխնիկայի զարգացման ծրագրում, որը վերջին անգամ վերահաստատվել է Հայաստանի Հանրապետության կառավարության կողմից Նիկոլ Փաշինյանի պաշտոնավարման ժամանակ։ Մեջբերման ավարտ. Սպառազինության զրահաբաճկոնների սաղավարտների գնումների նկատմամբ, եթե խորհրդարանական լուրջ վերահսկողություն լիներ, իրավիճակն այլ կլիներ, համոզված է Transparency International հակակոռուպցիոն կենտրոնի տնօրեն Սոնա Այվազյանը։ Բանակի գնումների հարցերն ուսումնասիրող կազմակերպության ներկայացուցիչը հատկապես նախորդ գումարման ազգային ժողովի աշխատանքի թերությունն է տեսնում այստեղ։
Նախորդ խորհրդարանի հետ մենք մի փոքր հարցում ենք իրականացրել և փորձել ենք հասկանալ, թե որքանով է խորհրդարանը վերահսկում պաշտպանության ոլորտը, և հասկացել ենք, որ խորհրդարանականները, այդ թվում նույնիսկ հանձնաժողովի անդամներ, նրանք նույնիսկ համարում են, որ այո, այդ ինֆորմացիան պետք է գաղտնի լինի նաև պարլամենտականների համար, այսինքն նույնիսկ իրենց դերը այդ առումով չեն հասկացել, որ
հիմա էլ ասում է, նույն ընդդիմադիրները բավարար ուշադրություն չեն դարձնում խնդրին։ Պատերազմից 1.5 տարի անցել Այվազյանը չի տեսնում խորհրդարանականների ակտիվությունն այս հարցում։
Թեմաների մասին. Հայաստանում տարեկան ավելի քան 350 մարդ մահանում է ավտոճանապարհային պատահարների հետևանքով։ Համաշխարհային բանկի հետազոտությունների համաձայն, այս ցուցանիշով Հայաստանը ճանապարհային անվտանգության առումով Եվրոպայի ու հարևան երկրների շարքում գրեթե ամենավատ հորիզոնականում է։ Չնայած մտահոգիչ այս պատկերին, Հայաստանում չկան մանրամասն հետազոտություններ պարզելու, թե ինչն է ամենաշատը նպաստում պատահարներից զոհերի ու վիրավորների մեծ թիվ ունենալուն։ Սահակյանի ռեպորտաժը։
Ավտոճանապարհային պատահարների զոհերի թվով Հայաստանն ամենավատ հորիզոնականներից մեկում է, երկրորդ տեղում Եվրամիության ու Արևելյան Հարևանության 33 երկրների շարքում։ Համաշխարհային բանկի վերջին զեկույցի համաձայն 100,000 բնակչի հաշվով ամեն տարի Հայաստանում ճանապարհային պատահարներից մահանում է մոտ 11 մարդ, նրանց 3%-ը մինչև 14 տարեկան երեխաներ են։ Անցյալ տարի այսպիսի պատահարների հետևանքով կյանքից հեռացել է 368 մարդ, իսկ վերջին 10 տարիներին այս ցուցանիշը միայն աճել է։
Տարին 350 հոգի մարդ, որ մահանում է, այսքան է, այդ 17 տարվա ընթացքում, այսինքն 2001-ից 2017 թիվը, եթե վերցնենք մահացությունների թիվը, այդ նույնքան մարդամահացել է, ինչքան մարալիք քաղաքի բնակչությունը, այսինքն այդ մի քաղաքը 17 տարում վերացել է պրոստը։ Եթե հասկանանք ինչ է լինում 350 հոգին այդ մի գումարտակ մարդ է, եթե բանակով ենք չափում։
Ակտիվիստ Վահագն Քեշիշյանն արդեն ավելի քան 5 տարի փորձում է նպաստել ճանապարհային երթևեկության անվտանգության ավելացմանը։ Մեծ հարաբերությունների ոչ ինքը, ոչ այս հարցով մտահոգ իր մյուս ընկերներն առայժմ չեն հասել։
Եթե ամեն մահի համար տվյալ հատվածի թիմը կամ պատասխանատու մարմինը պատասխանատվության ենթարկվի կամ անձը, նոր կսկսեն իրականում տեղի չարժվել։
Հայաստանում որևէ մարմին հստակ գործառույթունի նվազեցնելու ճանապարհային պատահարների թիվն ու պատասխանատվություն կրելու դրանց ավելացման պարագայում։ Այս հարցով կարող են զբաղվել ոստիկանությունը, թիմ մարմինները, տարածքային կառավարման ու ենթակառուցվածքների նախարարությունը, բայց չկա կառավարության կողմից ընդունված երթևեկության անվտանգությանը վերաբերող որևէ գործող ռազմավարական փաստաթուղթ, որը կսահմաներ գործադիրի անելիքներն ու նպատակներն այս ոլորտում։ Միայն անցյալ տարի ճանապարհատրանսպորտային պատահարների ավելի քան 350 զոհերից 112-ը հետիոտն է եղել։ Մայրաքաղաքին շատ մոտ Երևանյան Խճուղու Փարաքան համայնքով անցնող այս հատվածում 2019 թվականին ճանապարհը օրը ցերեկով թույլատրելի տեղից հատելիս վրաերթի է ենթարկվել ու մահացել 13-ամյա Արաքսիա Գևորքյանը։ Գյուղի բնակիչ Բենո Սպիրյանը լավ գիտի այդ երեխան միակը չէր, այստեղ նախկինում այլ մարդիկ ևս վրաերթի են ենթարկվել։
Սվետաֆորը չնայած դրած է, բայց չի աշխատում։
Երբանից են դրել լուսաֆորը։
Երևի մի ամիս առաջ, ամիսուկես։
Բայց չի աշխատում։
Մինչ կոճակով միացող լուսաֆորը դեռ չի աշխատում։ Փարաքարի բնակիչները գյուղի մի կողմից մյուսը շարունակում են անցնել, հաճախ սեփական կյանքը վտանգի ենթարկելով։ Ընդ որում այս հատվածը շատ բանուկ է նաև Սուրբարություն եկեղեցու անցուդարձի պատճառով։
Երեխա, որ ասենք ստեղ կանած եմ, տեսնում եմ, որ երեխա կանա, ձեռից բռնում անցկացնում եմ, միշտ արբերություն իմնա թե ուրիշը։
Որտեւ գիտեք որ
Հավա Հիմիտես էս դիմացի ավտոն կանգնում է, չէ, էս հետևինը չի կանգնում, առաջինից անցար, երկրորդ արդեն վերևը տանցնում է, չես կարա ասես, մեկը կայնես, պտի սպասես մինչև շոշը փակվի նոր անցնես, թե չէ չես կարա։
Երևանյան Խճուղու կամ M5 միջպետական ճանապարհի այս հատվածը ՖԻՊՄ-ի կատարած վերլուծության համաձայն կրկնվող վթարների առումով Հայաստանի ամենախնդրահարույց կետերից է։ Ըստ ՖԻՊ-ի պատճառներից է նաև լուսաֆորների բացակայությունը, չաշխատելը կամ գետնանցումների անբարեկարգ վիճակը։ Ինչու են օրինակ պատահարները շարունակ կրկնվում Երևան Արմավիր Մայրուղու 30 կիլոմետրանոց այս հատվածում, բայց ավելի քիչ են պատահում մեկ այլ մասում։ Որևէ տեղ սրա վերաբերյալ հավաստի վերլուծություն չկա, որի հիման վրա հնարավոր կլիներ շտկել սխալները։
Բնական է, ինչքան շատ տրանսպորտային միջոցը շահագործում, այնքան մեծանում է հավանականությունը այդ տրանսպորտային միջոցներով արձանագրվող ճանապարհատրանսպորտային պատահարների իր բոլոր բացասական հետևանքներով, բայց դա միակ գործոնը չէ։ Կան նաև բնականաբար այլ գործոններ, որոնք շատ բազմաթիվ եւ բազմաշերտ են եւ յուրաքանչյուրն իր հերթին վերահանելու համար անհրաժեշտ է կատարել մեծ ուսումնասիրություն։
Հայտնել ճանապարհային ոստիկանության պետի տեղակալ Արման Չիլինգարյանը։ Չկան կատարված ուսումնասիրություններ, հավաքված տվյալների վերլուծություն, ավելին անգամ ճանապարհային պատահարներին վերաբերող տվյալներն ըստ համաշխարհային բանկի թերի են եւ հնարավոր է, որ պատահարներից զոհերի թիվն իրականում ավելի մեծ է։ Այնուամենայնիվ ճանապարհային ոստիկանությունը շատ տվյալներ ունի։ Օրինակ պատահարների հստակ թիվը հայտնի է, անցյալ տարի 4604 էր։ Հայտնի է նաև, թե օրվա որ ժամերին են դրանք առավել հաճախ տեղի ունենում, բայց տվյալներ չկան, օրինակ, թե վթարներում հայտնված վարորդների քանի տոկոսն է եղել ալկոհոլի ազդեցության տակ, կամ լուրջ վնասվածքներ ստացած կամ մահացած մարդկանցից քանիսն է եղել ամրակապված, քանիսը ոչ։
Տեսեք, յուրաքանչյուր կոնկրետ դեպքում բնականաբար վարորդ իրականացնող մարմինները փորձ կատարում են ամենայն հավանականությամբ դա պարզելու, բայց այս ամբողջական եւ ճշգրիտ տեղեկատվությունը այդ առումով, որ հնարավոր լինի ներկայացնել, այս պայմանությամբ չկա եւ ինքին շատ ման թույլ հիմքեր ունեցող տեղեկատվություն է, այլ
ՄԱԿ-ի կազմում գործող ազգային նորարարական կենտրոնն այժմ փորձում է համագործակցել կառավարության հետ, բարձրացնելու ճանապարհային անվտանգության մակարդակը Հայաստանում։
Այն պատկերը, որը մենք տեսնում ենք այսօր Հայաստանում, այդ պատկերի պատճառներից մեկն էլ այն է, որ խնդրի ախտորոշումը բավական դժվար է եղել մինչև հիմա այդ տվյալների ցածր որակի եւ դրա վերլուծական կարողությունների ոչ բարձր մակարդակի պատճառով։
Կառավարության հետ համագործակցում են երթևեկության անվտանգության ռազմավարություն ընդունելու, ապա դրա հիման վրա համակարգող խորհուրդ ստեղծելու գործում։ Ըստ կենտրոնի ղեկավար Տիգրան Ջորոխյանի, օգտվում են հաջողված համարվող Հյուսիսային Եվրոպայի փորձից։
Դանիայի Կոպենհագենում եւ Շվեդիայի միջազգային քաղաքներում իրոք այդպիսի պատահարների թիվը 10-ից չի բարձրանում, այսինքն մինչև 10 մարմնական վնասվածքով կամ մահերով պատահարների թիվ են ունենում։
Ինչ այդ հայտնի է նաև, որ Հայաստանն ամեն տարի ճանապարհատրանսպորտային պատահարների հետևանքով ոչ միայն հարյուրավոր մարդկանց է կորցնում, այլև միլիոնավոր դոլարներ։
գյուղի ընչացկողին այս գործը ի վիճակի է վճռականության դեպքում, ցանկության դեպքում բացել։
Կասկածի որդը մեզ ներսից ուտելու է, մեզ ջանդամը պետությունն է ուտելու։
Կյանքը ցույց կտա, թե ով ինչ է արել Արցախի համար և ով է իրականում ծախում այն։
Ձեզ ենքան կծեց են դալաններում, որ դուք կարտագաղթեք։
Նորագույն պատմություն։
Այսքանը եթերում կլինենք ժամը 19:00-ը։